В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чого вдалося досягнути у Берліні прем'єр-міністрові України?
So reforms that are needed to modernize Ukrainian political system, Ukrainian economy and Ukrainian military.
Що відбувається після теракту в Парижі? В нас буде пряме включення, і ми також почуємо, як події у Франції вплинули на свободу слова у світі. Також дізнаємося, чи страшно працювати карикатуристом. Почуємо від самих художників.
У нас карикатурист, в отличие от журналиста, он больше иллюстратор, чем журналист.
Щодо України, то певно, що працювати в цій країні за карикатура безпечніше, ніж у Франції.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Всіх вітаю у студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую. Людмило, вітаю всіх. Росія досі направляє в Україну війська, попри те, що 5 вересня було оголошено припинення вогню на Донбасі. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні у Берліні після переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Яценюк закликає Москву забрати своїх, цитую, «бандитів з України».
На жаль, Російська Федерація не виконала жодного пункту цих мінських домовленостей. Ще є час і ще є можливості для того, щоб Росія все-таки виконала те, під чим вона підписалась і що авторизував російський президент.
Сказав Яценюк. Ангела Меркель своєю чергою заявила, що лише повне виконання мінських домовленостей може стати підставою для скасування санкцій проти Росії. І більше про візит Яценюка до Берліна слухайте далі у «Свободі» сьогодні. Бойовики вперше за останні місяці застосували проти українських військ реактивні системи «Ураган». Про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
Зокрема, окрім стрілецької зброї та мінометів, терористи застосовували проти сил АТО реактивні системи залпового вогню «Град» та «Ураган». Це більш потужна система, і вона за останні буквально кілька місяців була застосована вперше.
Зазначив Андрій Лисенко. Пентагон поверне 15 військових баз, які наразі розташовані у Західній Європі, у місця їхньої постійної дислокації. Про це мовиться у заяві, оприлюдненій сьогодні. Йдеться, зокрема, про бази у Британії, Німеччині, Італії, Португалії та Нідерландах. Разом з тим у Пентагоні заявляють, що підтримуватимуть ротацію військових у Польщі та країнах Балтії у час напруження відносин між Росією та НАТО після анексії Москвою українського Криму та підтримки проросійських бойовиків на Донбасі. Сили безпеки у Тегерані завадили іранським журналістам провести акцію солідарності з жертвами сатиричного тижневика Шарлі Ебдо. Сьогодні співробітники мас-медіа Ірану намагалися зібратися побіля будівлі, у якій базувалася Асоціація іранських журналістів, допоки колишній президент цієї країни Махмуд Ахмадінежад не закрив її у 2009 році. Але, як розповідають очевидці, поліція та сили безпеки не дозволили журналістам провести акцію. 7 січня троє озброєних людей напали на редакцію сатиричного журналу «Шарлі Ебдо» у Парижі, убивши 10 журналістів і 2 поліцейських. І більше про це далі слухайте у «Свободі» сьогодні. У Берліні розпочався судовий процес над 2 чоловіками, обвинуваченими в участі у сунітському екстремістському угрупованні. Один із них є громадянином Туреччини, інший – Німеччини. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Нині відбувається візит Арсенія Яценюка до Німеччини, який супроводжувався сенсацією. Доступ до інтернет-сторінок державних відомств РН обмежений впродовж кількох годин. Відповідальність за хакерську атаку взяло на себе проросійське угруповання «Кіберберкут», яке стверджує, що воно з України. На його офіційному сайті вказано, що саме його представники заблокували роботу сайтів канцлера Німеччини. Це не завадило запланованим зустрічам з президентом країни Йоахімом Гауком, канцлером Меркель, а також із групою німецьких підприємців. Деталі розповість наша кореспондент у Берліні Наталія Писанська.
Сторони обговорили спільні кроки щодо подолання наслідків російської агресії на Сході і дійшли висновку, що головним тут має стати відновлення контролю на кордоні, виведення російських військ і припинення поставок зброї терористам, якими управляє Кремль. Арсеній Яценюк у цьому зв'язку висловився про намір України вступити до НАТО.
So reforms that are needed to modernize Ukrainian.
Необхідні реформи, щоб модернізувати політичну систему України, українську економіку та військову галузь. Крім того, ми маємо провести референдум і запитати в українських громадян, хочуть вони в НАТО чи ні. Наступним кроком буде подання заяви та вступ до НАТО. Адже йдеться вже не лише про Україну, а про глобальну безпеку.
This is not just about Ukraine. This is about the global security.
Щодо таких висловлювань німецькі оглядачі мають різні думки. Штефан Майстер, експерт німецького фонду зовнішньої політики, зауважує.
Заяви, які зробив, зокрема, президент Порошенко минулого тижня про нове озброєння, наближення перемоги, не особливо сприятимуть стабілізації. Також риторика щодо НАТО пана Яценюка нині не дуже допомагає справі. Це два моменти. Третє – питання важкого озброєння. Де пролягає межа для України, коли б вона погодилася відтягнути важке озброєння з прикордонних територій?
Сьогодні український прем'єр зустрівся в Берліні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка так пояснила ймовірність чотиристоронньої зустрічі 15 січня в Астані.
Міністри закордонних справ наших країн працюють разом з французькими і російськими колегами, щоб підготувати можливу зустріч в Астані. Чи ця зустріч відбудеться, стане зрозуміло лише після переговорів у наступні дні.
У Берліні представники Німеччини та України підписали спільний документ про намір надання Києву кредиту 500 мільйонів євро під низький відсоток терміном на 20 років. На ці кошти, за заявою Яценюка, планується фінансувати проєкт відбудови східних регіонів України, котрі постраждали від збройного конфлікту з проросійськими сепаратистами. Головною темою переговорів були питання урегулювання конфлікту на сході України. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Гаряча тема вже другий день поспіль в Парижі. Сьогодні день жалоби за загиблими після нападу на редакцію видання «Шарлі Ебдо», що сталося напередодні. Франція триматиме приспущені прапори протягом 3 днів. Зараз у французькій столиці перебуває наша кореспондентка Євгенія Руденко. Вона на прямому зв'язку. Євгенія, вітаю вас.
Добрий вечір.
Яка атмосфера зараз в Парижі? Як відчуваються наслідки вчорашнього нападу і день жалоби?
Так, сьогодні оголошено день жалоби. Крім того, взагалом у Франції протягом 3 днів будуть приспущені прапори. Атмосфера доволі сумна. Повідомляється про те, що нібито вже локалізували нападників на півночі Франції, однак досі невідомо, коли де саме вони переховуються, тобто їх ще шукають. Атмосфера також дня жалоби передається і тим, що люди збираються і підходять на площу Републік, де вчора був багатотисячний мітинг, приносять туди свічки, приносять квіти. І я говорила з деякими людьми, питала, чи вони бояться подальших таких нападів, бо сьогодні вранці напали також на поліцейських в Парижі, і в результаті одна жінка поліцейських загинула. Однак люди кажуть, що вони нічого не бояться, і навпаки, у них реакція протилежна, вони хочуть показати, що вони готові до захищати свободу слова в даному випадку, бо вважаються нападом на свободу слова. І також загалом була по всій Франції сьогодні оголошена хвилина мовчання. У Парижі, зокрема, це люди збиралися біля Нотр-Дама і слухали, були дзвони. Люди навіть не приховували своїх слів, вони стояли і слухали ці дзвони. Треба сказати, що день жалоби у Франції за 50 років оголошували лише 5 разів, тому для французів це справді такий дуже сумний день.
Євгенія, нам відомо, що один із нападників добровільно здався поліції ще вчора, але якось ви сказали на початку, що вдалося локалізувати двох інших. Що взагалі говорить влада? Чи відчувається, що французи бояться? Які дії взагалі?
Зараз буквально нещодавно закінчився виступ міністра внутрішніх справ Франції, розповідав подробиці про те, що так, один здався і двох вони досі шукають і заспокоюють людей, хоча вони все ж таки, як я казав, вони нібито не бояться, але водночас оці напади, які якби продовжуються, і терористи, які нападники, які невідомо де переховуються разом з важкою зброєю, тобто у них нібито за непідтверджену інформацію, але поліція вважає, що у них є автомати Калашникова, навіть, можливо, гранатомети. Тому лишається рівень небезпеки високим і в Парижі, і по всій Франції, зокрема на півночі, це взагалі найвищий рівень небезпеки. Тому все ж таки відчувається, люди вечорами нібито багато людей, але все ж таки не такий Париж багатолюдний, як він буває, як правило, під час туристичного сезону, бо зараз зима, Різдво, Новий рік.
Дякую. На прямому зв'язку із Парижа була Євгенія Руденко. Ми зараз з вами поговоримо про те, як у світі реагують на те, що сталося у французькій столиці, зокрема напад на редакцію французького сатиричного тижневика «Шарлі Ебдо» через його карикатури проти ісламістів, внаслідок якого загинули 12 людей, викликав розмаїту реакцію у мусульманському світі. Дехто звинувачує в трагедії саме це видання, та більшість все ж таки засуджує напад, бо він порушує норми ісламу. Сергій Драчук, далі.
Переважний мотив заяв і публікацій у світі ісламу – засудження. Наприклад, у Туреччині керівник управління релігійних справ Мехмед Гюрмез розцінив напад так. Це вбивство, що, як заявляли, здійснене з мотивів помсти, є кричущим нападом, що має на меті знищити саме ті найвищі цінності, які приніс людству посланець миру пророк Магомед. Засудження, в першу чергу, лунає і в Пакистані, що є за конституцією ісламською республікою, і в якому іслам – державна релігія.
По всьому світі ісламу, включно із Пакистаном, ми засуджуємо напад, бо виступаємо проти будь-якого тероризму в усіх його формах і проявах.
Заявила речниця МЗС Пакистану Тасним Аслам. І ще в одній ісламській республіці з ісламом як державною релігією Ірані натомість і консервативні, і реформістські видання критикують самих французьких карикатуристів за жарти щодо пророка Магомета. Напад став наслідком того, що екстремістські антиісламські групи й преса посилюють діяльність у Європі, написав консервативний іранський щоденник Ресалат. Реформістське видання «Шарг» теж критикує французький тижневик за карикатури і називає неприйнятним те, що президент Франції у виступі після нападів говорив про необхідність захищати свободу слова. В Афганістані в четвер більшість засобів інформації вихідні, і ініціативу перехопили афганські таліби. Вони опублікували на своєму сайті статтю про те, що вбивства у Франції стали сигналом тривоги для тих, хто раніше ображав іслам і пророка. Але й Талібан не став прямо підтримувати ці вбивства. В арабському світі реакція на напад у Парижі теж неоднорідна. Відомі загальноарабські газети «Аль-Хаят» і «Аш-Шарк аль-Аусат» засудили напад. А в Єгипті видання «Аш-Шурук» складає вину на сам тижневик «Шарлі Ебдо», який, за його словами, ображав пророка. Так само в Омані щоденник «Аль-Ватан» у редакційній статті з заголовком «Хто готує отруту, той її вип'є» звинувачує в насильстві колоніалізм Заходу.
Ось про реакції в мусульманському світі розповідав Сергій Драчук, а ми зараз почуємо про реакції в Україні. Українські політики, громадські діячі, митці висловлюють співчуття Франції та родинам журналістів, загиблих під час теракту в редакції журналу сатиричного. Чимало з цих людей прийшли просто під стіни французького посольства, куди кияни другий день поспіль несуть свічки та квіти. Серед тих, хто прийшов підтримати Францію, і лідери мусульманських спільнот України. Більшість політиків та експертів наголошують, що подібна терористична загроза нависла і над Україною. Євген Солонина, далі.
Чимало українських політиків прийшли сьогодні до посольства Франції, щоб висловити співчуття французькому народові та родинам 12 загиблих у теракті 7 грудня. Серед них і лідер меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров.
Ми всі в шоці від того, що сталося в Парижі. Терор і його наслідки завжди жахливі. Але маємо бути чесними. До того, поки існує державний тероризм світовий, він буде підпитувати тероризм будь-яких інших різних формах. Це не ісламський тероризм. Це різновідність державного тероризму, жертвами якого є і Україна, і українці тепер стали французи.
Трагедія у Парижі є одним із проявів міжнародної загрози тероризму, яка тяжіє, зокрема, й над Україною, заявила Радіо Свобода депутат від блоку Петра Порошенка Світлана Заліщук, яка теж прийшла підтримати Францію до її посольства.
Сама загроза тероризму є абсолютно міжнародною. І, безумовно, сьогодні Україна переживає дуже схожий період. Ми боремося за своє право, за свою свободу вираження. Франція, нібито здавалося, мирна держава, дуже далеко від нашого кордону, від Близького Сходу. Але в серці столиці, в Парижі, відбувся теракт.
Українські митці долучаються до співчуття. Один із них, карикатурист Олексій Кустовський, визнає, що нині сатиричний жанр несе дедалі більшу небезпеку авторам.
Не можна карикатуриста вбивати, просто-напросто. Ви можете з ним судитися, ви можете аргументи якісь наводити і так далі. Наприклад, для мене релігійні теми – це дуже тонкі речі, тому я не наважуюсь жартувати на цю тему. Але ж тут, ви розумієте, це традиції французької карикатури, європейської.
Багато спільного між ситуацією в Україні та у Франції щодо загрози тероризму та об'єктів агресії бачить політолог Віталій Кулик.
Якщо ми говоримо про тероризм, то, власне кажучи, це вперше такий купний теракт на територію Франції проти газети.
І Віталій Кулик, і інші експерти, політики та митці, опитані Радіо Свобода, закликають до солідарності з Францією у цей важкий час і просять українців та владу держави бути пильними, оскільки, на думку переважної більшості з них, подібні терористичні загрози є й у сьогоднішній Україні.
Ось ми з вами у репортажі Євгена Солонини почули і карикатуриста Олексія Кустовського, чиї малюнки ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org, а кореспондент Радіо Свобода Яна Борж запитала інших українських карикатуристів Ігоря Лук'янченка, Костянтина Казанчева, Євгенія Олійник та Володимира Казаневського, чи важко і страшно їм працювати після того, що сталося з їхніми колегами із Франції.
В Україні навряд ли треба вивчитися в Франції. В отношении України карикатура немножко другое. Пусть за всю історію существования украинской карикатуры с момента создания украинского государства особо таких острых моментов не было.
В Украине, слава богу, еще никого не посадили, но я думаю, что у нас, во-первых, нет такой карикатуры, как в развитых странах. Во-вторых, у нас карикатурист, в отличие от развитых стран, он больше иллюстратор, чем журналист.
Щодо України, то, певно, що працювати в цій країні, яка безпечніша, ніж у Франції, адже у нас немає настільки яскраво виражених міжнічних, міжрелігійних конфліктів у Європі. Ось саме вони загострилися аж до такої межі.
Лично я не відчуваю такої опасності. Мені кажеться, що все-таки от ці наші события 2004 року, оранжевий, потім наш Майдан, він все-таки заложив такий характер. Хороший фундамент свободи преси, що, в принципі, карикатуристи нічого не бояться рисувати.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода від українських карикатуристів. Ви слухайте «Свободу» сьогодні і далі в нашій програмі про інші гарячі теми в Україні. Ми поговоримо про гум-конвої, так звані транзит найманців, знак запитання.
Кожен раз відмічався заходом конвой, кожен раз посилення вогню, посилення агресії і так далі, все відмічалося. Що буде тепер? Мені важко судити.
Міністерство оборони скоротять на 1/6, а всіх керівників перевірять на детекторі брехні.
У мене, як у міністра, немає поки питання, тільки к одному заместителю.
Ярош пообіцяв підірвати гранату на засіданні Верховної Ради. Це новий фейк російських ЗМІ, про який ви почуєте далі у передачі, а після цієї програми ми разом.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Свобода. Сьогодні на територію України зайшов 11-й гуманітарний конвой із Російської Федерації. Українській стороні не дали змоги перевірити його вміст, і спеціальний зведений підрозділ зміг оглянути транспортні засоби лише візуально, нарахувавши близько 120 вантажівок. У той час, як Україну не допускають до перевірок російського так званого гум-конвою на власній території, принаймні донедавна бойовики ДНР так званого безперешкодно перевіряли зброю і речі українських військових на шляху до Донецького аеропорту. Радіо Свобода спробувало з'ясувати, чому українська влада допускає таку асиметрію у здійсненні контрольних функцій на власній території і що саме перевозять у вантажівках так званих гум-конвоїв. З'ясовувала це Жанна Беспічук.
Вранці 8 січня через пункт пропуску Донецьк проїхали 62 російські вантажівки і ще стільки ж через пункт пропуску Матвіїв-Курган. Українська сторона здійснила лише візуальне спостереження цього проходження. Як про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко.
Український зведений підрозділ здійснив лише візуальне спостереження за проходженням вантажівок через державний кордон, не маючи змоги виконати свої контрольні функції.
У той час, як Росія та підтримувані нею бойовики не дають змоги українським військовим і правоохоронцям здійснити контрольні функції щодо вмісту гуманітарного конвою на території власної країни, контрольні функції щодо озброєння та особистих речей українських бійців, які прямували за ротацією до Донецького аеропорту, безперешкодно здійснювали озброєні проросійські та російські бойовики. Про це повідомляли українські ЗМІ з місця подій, зокрема й кореспондент Радіо Свобода. Сьогодні міністр оборони України Степан Полторак запевнив журналістів, що таке більше вже не повториться.
Те непорозуміння, яке ми бачили всі, воно мало місце. Після цього були проведені відповідні заходи. Остання ротація була проходила півтора дня тому. Вона проходила без проблем, без от тих, от то, що ми бачили по телебаченню.
Тим часом неодноразово припускалося, що російські гуманітарні конвої провозять зброю і найманців. Світового резонансу набуло інтерв'ю відставного офіцера Збройних сил Російської Федерації Володимира Єфимова екатеринбурзькому онлайн-виданню. Російський кадровий офіцер розповів у подробицях, як споряджає, доправляє в Україну військових найманців у машинах гуманітарних конвоїв.
Перший раз вони поїхали під виглядом Червоного Хреста. Отримали від місцевого відділення папери, що ми супровід. Коли доїхали, люди там залишилися. Їм дали зброю і поставили бойові завдання. Зараз також вантажимо хлопців у машини з гуманітарною допомогою та відправляємо. Їдуть у середньому на місяць. Деякі у відпустку, деякі ймовірно заробити.
Боєць українського добровольчого батальйону «Айдар» Іван Макар розповів Радіо Свобода, що за спостереженнями українських військових, які обороняють позиції у районі Щастя та Станично-Луганського району, під час заходження попередніх гум-конвоїв простежувався взаємозв'язок між ними та інтенсивністю вогню супротивника.
Кожен раз відмічався заход у конвой, кожен раз посилення вогню, посилення агресії і так далі, це відмічалося. Що буде тепер? Мені важко судити.
Радіо Свобода спробувало додзвонитися на гарячу лінію Луганського інформаційного центру, який повідомив про надходження в Луганськ 8 січня понад 60 вантажних автомобілів з продуктами, ліками та речами першої необхідності, щоб довідатися, чи зможуть її отримати, приміром, самотні пенсіонери. Проте у відповідь лунала лише музика. Як розповіла Радіо Свобода жителька Луганська, за її спостереженнями російська гуманітарна допомога таки доходить до міста, проте вже певний час на вулицях її не роздають. Натомість працівники бюджетних установ почали отримувати продуктові набори, які, як припускають луганчани, походять саме з російської гуманітарної допомоги. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Міністерство оборони працює над новою концепцією, яка врахує актуальні загрози, зміну позаблокового статусу та інші фактори, адже минулий рік довів, що українська армія потребує докорінних реформ. Деталі від Михайла Штекеля.
Український військовий бюджет цього року збільшили у 1,5 рази – з 27 мільярдів гривень до 44. Тепер набагато більше коштів буде відправлено на розвиток озброєння – 14 мільярдів, на відміну від минулорічних 4. Про це журналістам на брифінгу розповів міністр оборони України Степан Полторак. Міністр згадав і волонтерську допомогу. За його даними, вона склала 153 мільйони гривень, 1/5 з яких прийшла за допомогою СМС-повідомлень від українських громадян. Також волонтери безпосередньо передали на облік Міністерства оборони амуніції, військових товарів та товарів загальної потреби на 361 мільйон гривень. Багато хто з волонтерів відвозить допомогу безпосередньо до солдатів, отже реальні обсяги допомоги ще більші.
На мою думку, недостатньо велась робота щодо протидії корупційним схемам, які були в Міністерстві оборони. Тут треба такі працювати.
Міністр зазначив, що наступного року апарат Міністерства оборони та Генштаб зазнає скорочень. З міністерства звільнять 125 працівників, залишиться 625. Майже стільки ж буде в Генштабі, там звільнять 74 людини. Одного заступника голова відомства вже відправив на звільнення.
У мене, як у міністра, немає поки питання, тільки до одного заступника.
Я, як міністр, поки не маю запитань лише до першого заступника Руснака Івана Степановича. До інших заступників, яких, до речі, не так багато залишилось, в мене запитання є. Один із них, який у тому числі відповідав за матеріальне забезпечення, від мене вчора отримав направлення на військово-медичну комісію на предмет проходження та звільнення зі служби.
Після скорочення усі керівники структурних підрозділів пройдуть перевірку на поліграфі, детекторі брехні. Міністр оборони спростував чутки про перенесення бази військово-морських сил з Одеси до Миколаєва.
Моя думка і моє переконання в тому, що це робити не потрібно. Одеса є морським городом і в планах такого у нас немає. Тоді, коли буде кінцева концепція завершена, ми тоді будемо приймати кінцеве рішення. Але на сьогодні так питання не стоїть про перенесення військово-морських сил в Миколаїв.
В рамках реформування Збройних сил в міністерстві буде створено новий департамент з матеріального забезпечення. Його очолить волонтер Нелі Стельмах. Також розробляється нова концепція з забезпечення житлом та доктрина сучасного медичного забезпечення. Михайло Штекель, «Свобода сьогодні».
А далі в нашій передачі щоденна рубрика.
Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Знову правий сектор не дає спокою російським ЗМІ. Вони заявляють, що лідер правого сектора пообіцяв підірвати гранату на засіданні Верховної Ради України, яку він приносить, гранату із собою у кишені. Детальніше почуємо від Євгенії Тюхтенко у сюжеті.
Канал Міністерства оборони Росії зробив новину з жарту депутата України Дмитра Яроша. Журналісти повідомили, буцімто лідер правого сектора Дмитро Ярош пообіцяв підірвати гранату на засіданні Верховної Ради.
Для мене перебування там, тим більше в одному залі з відкритими ворогами України, це дискомфорт.
Ні, ну
у мене є гранат, я її брошу, якщо буде крайній случай. Серйозно, з собою ношу. Вони не мають права обшукувати нас, народних депутатів.
Повідомляють російські ЗМІ. Таку новину передрукували сьогодні портали російських федеральних каналів і інтернетні ЗМІ. Росія сьогодні, Вести.ру, МТВ. А портал Україна.ру опублікував цю ж новину із заголовком «Ярош грозиться взорвати Верховну Раду». Фразу Дмитра Яроша про гранату, а точніше його жарт, вирізали зі слів інтерв'ю громадському телебаченню із хештегом «Посмішка Яроша», в якому лідер правого сектора розповів про перемир'я, проблеми кримінального переслідування бійців добровольчих батальйонів, а також прокоментував свій статус народного обранця. Жарт про гранату у кишені пролунав у контексті критики Верховної Ради і уряду України. На думку лідера правого сектора, потрібної трансформації влади ще не відбулось, і радикальних революційних змін, яких вимагав Майдан, в Україні наразі немає. Проте перед тим, як жартувати про гранату, у цьому ж інтерв'ю Ярош неодноразово наголошував, що немає на меті вирішувати питання у Верховній Раді методом агресії або ж сили.
Але вирішувати зараз питання там, ну, я не бачу якоїсь такої реальної можливості. Звичайно, можна піти сказати там голові Верховної Ради, наприклад, дай слово, бо морду розіб'ють. Можна і так гратися. Ну, ти не цивілізовано і не по правилах тої Верховної Ради. От я знаю, що там від Яроша чекали, що прийду в Верховну Раду, набіг комусь морду, там шоу якесь зроблю. Ну, я не звик грати по правилах тих, хто, ну, людей, що від мене чекають.
Раніше російський перший канал поширював зображення Дмитра Яроша у Верховній Раді з кулеметом. Однак це виявилось фотоколажем. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами.